Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu neodmyslitelně patří
Meteor, pořad pro všechny zvídavé lidi.
Při jeho poslechu vás co nejsrdečněji vítají
Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Hledání tasmánského vlka.
Úplné zatmění měsíce a Mars.
Ovlivňuje elektrický proud magnety.
I motýl vnímá magnetické pole.
Pět neděl v balóně.
A začneme
touto fotografií.
Zvláštní zvíře. Něco mezi vlkem, psem, rysem a pruhy má jak tygr.
Krásně jste popsala vakovlka.
Nikdy v životě jsem ho neviděla.
Ani jste nemohla. Vyhynul.
Kde žil?
V Austrálii.
Dál už to být nemohlo.
Přesto s ním má naše země něco společného.
Neumím si představit, co.
Tak dobře poslouchejte. S vakovlkem nás seznámí ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Ve středu 7. září 2016 uplynulo přesně 80 let ode dne, kdy v Hobartské zoologické zahradě na Tasmánii uhynul poslední vakovlk. Zcela tak vymizel výjimečný druh vačnatce, na kterého se ironii osudu o pouhých 59 dnů dříve začala vztahovat ochrana vyhlášená tasmánskými úřady. Vakovlk bývá označován také jako tasmánský vlk nebo tasmánský tygr. Tygra mohl připomínat pruhováním na části těla. Vlkovi se však díky konvergentní evoluci podobal ve více ohledech a dokud jsem si o něm nepřečetl pár článků, jistě bych jeho lebku nedokázal odlišit od lebky psí. Navzdory svým přízviskům se vakovlk původně vyskytoval rovněž v Austrálii a na Nové Gvineji. Odtamtud ale vymizel již před příchodem Evropanů. A právě Evropané posléze spečetili jeho osud i na Tasmánii. Za zabití vakovlka, který byl spojován s útoky na ovce, se tam dokonce vyplácely odměny a jenom v letech 1888 až 1909 vykázali lovci 2184 pobytých vakovlků. Třeba, že není jisté, zda za vymizením vakovlků nebyly i jiné příčiny, faktem je, že úplně poslední byl v přírodě uloven 6. května 1930. Od zabití posledního jedince ve volnosti a od úhynu posledního vakovlka v Hobartské zoo, přičemž ani nevíme, jestli šlo o samce nebo o samici, se dodnes spekuluje o tom, zda kdesi v zapadlých koutech Tasmánie ještě nějací jedinci nepřežívají. Zprávy o spatření, stopování či dokonce vyfotografování vakovlka bývají ve světě publikovány se stejnou pravidelností jako u nás prohlášení Josefa Mužíka o objevení štěchovického pokladu. Bohužel mají i stejnou míru věrohodnosti. Vedle toho již hodnou dobu probíhá také pátrání po vakovlcích v muzejních a jiných sbírkách. Samozřejmě jde o shromáždění co nejvíce různorodých poznatků o tomto vačnatci, ale zvláštním cílem je jeho DNA. Třeba že za současného stavu poznání a technologií se to jeví jako neřešitelný problém. Optimisté věří, že by vakovlk mohl být jednou znovu přiveden k životu. Konec konců je to asi pravděpodobnější než objevení přežívajících vakovlků na Tasmánii. Ve snaze o získání DNA jsou nejnadějnější tekutinové preparáty malých mláďat vakovlků, anebo přesněji lihové preparáty, neboť i pro DNA je nesrovnatelně lepší být naložen v lihu než ve formalínu. Takovýchto lihových preparátů bylo donedávna známo jen 9, všechny uložené v Austrálii. Další 4 mláďata, uchovávaná patrně rovněž v alkoholu, se však podařilo objevit v jedné sbírce u nás, v České republice. Nacházejí se v jednom jediném skleněném válci ve sbírkách katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kdo ví, třeba i díky českému vkladu jednou vakovlk povstane z mrtvých. Kéžby.
Ano, kéžby.
Jednou by mě zajímalo, jestli by se vakovlk v tasmánské přírodě zase uchytil.
Oprávněná starost. I kdyby se geneticky oživil, ještě to neznamená úspěšný návrat na původní místo.
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada. Chybám se nikdo nevyhne.
Ve světě vědy to platí také.
Ostatně proto jsou v odborných časopisech recenzenti, kteří chybnou práci nemají vůbec připustit k tisku.
Chyby se najdou i v jinak správném článku.
Někdy jsou to drobnosti, třeba že součet procent v nějaké tabulce nedává dohromady 100%.
Napadlo by ale někoho udělat chybu záměrně?
Představte si, že ano. Více už v citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z největších velikánů 20. století, Richard Feynman, který se narodil v roce 1918 a zemřel v roce 1988 a získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1965, napsal, že jednu chybu ve svých pracích udělal záměrně. Chyba byla vyvolána záměrně, aby nevyvolala závist a hněv Bohu.
Zajímavý přístup.
Nebo že by tu chybu udělal omylem a tohle byla jen výmluva?
No, já bych to tak nerozmazával. Feynman byl nejen nositelem Nobelovy ceny, ale také vynikajícím pedagogem. Z jeho učebnic se učí vysokoškoláci po celém světě dodnes. Byl to i můj případ.
A předpokládám, že se vás, Petře, bude týkat i podívaná, která se chystá na noční obloze.
To víte, že si nenechám ujít příští pátek.
Pokud řekneme posluchačům, o co půjde, možná ani oni ne.
100% řekneme, protože to bude stát za to. Čeká nás úplné zatmění měsíce a ne ledajaké, navíc s pěkným bonusem.
Uvádí se, že půjde o nejdelší úplné zatmění měsíce v tomto století. Proč nejsou všechna stejně dlouhá?
Zatmění je dáno vzájemnou polohou slunce, země a měsíce, aktuální vzdáleností měsíce od země v okamžiku úplňku, polohou výstupního úzlu dráhy.
Beru to tak, že se musí sejít několik okolností.
No ano, země vrhá do vesmíru stín ve tvaru kuželu do vzdálenosti asi milionu kilometrů. Měsíc jim prolétá zhruba ve vzdálenosti 1/3.
A situace teď v červenci? Čím je dána velká délka zatmění?
Ptáme se astronoma Ivo Míčka.
Ta délka zatmění je ovlivněna tím, v jaké té hloubce toho stínu se měsíc nachází. Stín samozřejmě je tady zemský, to znamená to, co vrhá naše země do prostoru a do čeho se ten měsíc zanoří. Když se zanoří přesně tak, že prochází středem toho stínu, tak je jasné, že prochází tím nejdelším možným úsekem v zemském stínu a tudíž, že to zatmění trvá nejdýl. Tady se máme opravdu na co těšit.
Zatmění totiž bude trvat hodinu a 43 minut.
Ještě jsme neřekli, kdy přesně k němu dojde?
nastane 27. července tohoto roku v pátek večer. Měsíc, pravda, už u nás vyjde něco po 8:45 ve fázi částečného zatmění, ale to vůbec nevadí, protože to nejveselější nás čeká až vlastně v těch následujících hodinách. Zhruba za 15:45 poté, o 9:30 večer, nastává fáze toho úplného zatmění měsíce, kdy měsíc vstoupí do toho zemského stínu celý a setrvá v něm, jak už jsem říkal, více než hodinu.
Víme, že během úplného zatmění nikoli měsíce, ale slunce, nám slunce zcela mizí z oblohy. V případě úplného zatmění měsíce, ale náš přirozený satelit bývá trochu vidět.
Ano, to je pravda. V zemském stínu není 100% tma. A to díky zemské atmosféře, ve které se rozptyluje sluneční světlo. Zajímavé je, že barva měsíce se zatmění od zatmění mění.
Pravdou je to, že když je v té zemské atmosféře hodně prachu, může to být po výbuchu velkých sopek, může to být po nějakých prachových bouřích, tak může se stát, že ten měsíc je skoro nerozeznatelný na té obloze a přiznám se, že takové to úplné zatmění měsíce jsem už dokonce i zažil. Budu moc zvědavý na to, jak barevný, to znamená jak červený nebo tmavočervený, případně až jak červenohnědý nebo možná skoro černý ten měsíc bude tento rok, protože vybuchly nám sopky dvě v tomto roce a uvidíme, co nám z té Havaje sem do té atmosféry přilétlo.
Sopečná činnost na druhé straně země koule ovlivní barvu měsíce při úplném zatmění. To je trochu nečekaná souvislost.
A to nám zatmění zpestří ještě jedna okolnost. Nebeský bonus, taková třešnička na dortu v podobě planety Mars. Ten bude zářit pod měsícem ve vzdálenosti asi 10 měsíčních kotoučků, navíc v neobvykle vysokém jasu.
Mars se bude 3 dny po tomto zatmění nacházet v opozici se Sluncem a protože je zároveň i v té velké blízkosti k Zemi, pouhých 57 a něco milionů kilometrů, tak bude mít mimořádnou jasnost. A od roku 2003, kdy jsme zažili tady to největší přiblížení Marsu k Zemi za uplynulých 60 tisíc let, tak toto je vlastně to druhé největší možné přiblížení k Zemi, které teďka můžeme zažívat. To znamená, Mars bude skutečně velmi výrazným objektem. Už teďka ho na té večerní obloze v souhvězdí Kozoroha můžeme pozorovat a má mimořádnou jasnost. V okamžiku té opozice, to znamená i v okamžiku toho zatmění měsíce, kdy měsíc právě nebude rušit svým svitem, protože úhlově budou od sebe vzdáleni asi 5 obloukových stupňů, tak se tady bude jednat o opravdu velmi zajímavou dvojici, o zajímavou konjunkci, to znamená přiblížení těch těles na obloze, ve které bude mít vůči tomu měsíci Mars velmi výraznou, krásnou barvu, to znamená, uvidíme hezky jeho červené zbarvení. Jasnost je odhadována zhruba na -2,7 magnitudy. No a hlavně budeme moci tady si ověřit to, co bývá pravidelným letním hoaxem, takovou hloupou poplašnou zprávou, že rozhodně ani letos, ani nikdy předtím a můžu si troufat říct, ani nikdy poté nebude Mars úhlově tak velký jako měsíc, ne-li větší.
Ano, tenhle každoroční blud i mně chodí do e-mailové schránky.
Ve skutečnosti je Mars na obloze 75krát menší než měsíc. A kdo má dalekohled, může si prohlížet oba nebeské objekty, měsíc i Mars, v detailu. Jenomže v případě Marsu bude asi poněkud zklamán.
U toho pozorování povrchu Marsu bude letošní situace trošku komplikovaná, protože jak asi posluchači vědí, tak na Marsu právě teďka ještě odeznívá nebo doznívá velká prchová bouře. A když jsem viděl srovnání snímků třeba ze satelitů, které krouží kolem Marsu, jak vypadaly ty oblasti před bouří, jak vypadají teď po bouři, tak viděl jsem takový hezký titulek, jak prchová bouře požírá Marsovy terénní objekty. To znamená, je z toho jednolitá taková červeno oranžová plocha, na které se toho moc rozlišit nedá. Takže budou sám moc zvědaví, co se tady v tomto období toho přiblížení Marsu té opozice bude dát ve větším dalekohledu rozlišit a co se bude dát tedy pozorovat. Možná nějaká ta polární čepička by tam z toho aspoň být mohla.
Ať s dalekohledem nebo bez, hlavně ať vyjde počasí.
Také doufám. Takhle dlouhé úplné zatmění měsíce je výjimečné. Poslední středové zatmění nastalo v roce 2011 a další bude až do roku 2029.
V pátek ve 21 hodin bychom se měli všichni dívat na jihovýchodní obzor, kde se měsíc objeví.
Chce to dobrý výhled na jih. V létě bývá měsíc poměrně nízko na obloze. Magnetované předměty znal člověk z přírody od nepaměti. Kompas vynalezl před více než tisícem let. O magnetismus se do větší hloubky začal zajímat v 18. století.
Zcela nezávisle přišly první pokusy s elektřinou. Nikoho ale nenapadlo, že elektřina a magnetismus jsou v podstatě totéž. Mají stejný původ.
Až jednoho dne, jaksi omylem, jeden pán zcela postavil teorii na hlavu.
Stalo se tento den, 21. července. Jednoho adventního dne roku 1819 předváděl profesor fyziky Kodaňské univerzity svým posluchačům v rámci přednášek o elektřině, jak elektrický proud nepůsobí na magnetku. Chtěl tím dokázat, že elektřina a magnetismus jsou dvě zcela mimoběžné věci. Dělal to tak, že nad zmagnetizovanou jehlu zhora přibližoval drát protékaný proudem z voltovy baterie. A aby to bylo i pohledné, spouštěl ten drát kolmo k magnetce. Ta se poslušna tehdejšího přesvědčení skutečně ani nehnula. Během jednoho předvádění však profesor drát nedopatřením vychýlí a magnetka se k drátu okamžitě zas natáčí kolmo. Podle jiné verze sebou magnetka při rozpojení obvodu cukla. Dotyčný pedagog jménem Hans Christian Ørsted je na univerzitě proslulý svojí posedlostí přednášet. Většinou tak činí plné 4 hodiny denně. Má pořád o čem mluvit a zdaleka nejenom o fyzice. Tenhle učenec má totiž za sebou pestrý intelektuální vývoj. Pomoc v otcově lékárně ho napřed přivedla chemii, kromě ní studoval estetiku, astronomii, samozřejmě rodinnou farmacii, ke které si logicky přibral a vystudoval medicínu. Doktorát však získal za práci o Kantově filozofii. Nyní tedy přednáší na Kodaňské univerzitě fyziku. Jindy upovídaný Hans Christian tentokrát studenty propouští brzo. A poněvadž navzdory svým andersenovským třesním jménům na pohádky nevěří, okamžitě se vrhá na studium chování neposlušné magnetky. Mezi ní a vodič strká třeba sklo, plech, vodu, dřevo a ona se hýbe pořád. Zjevu se stává objev. Elektrický proud vyvolává odklon střelky kompasu, oznamuje badatel na přezrok světu v latinské stati, uveřejněné soukromně 21. července 1820 a rozeslané významným fyzikům a učeným společnostem. Proto jeho objev rychle vešel ve známost a odstartoval další bádání v této oblasti. Elektřina a magnetismus, obory dosud oddělené, splynuly v elektromagnetismus. Dánský profesor Ørsted se dočkal řady titulů, poct a darů. Tím posledním bylo na stará kolena venkovské sídlo. Než se tam ale stačil nastěhovat, roku 1851 zemřel. Na poslední cestě ho doprovázela půlka Kodaně. Christian Ørsted zveřejnil objev magnetického účinku elektrického proudu na den přesně před 198 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Oldřich Vlach.
Elektromagnetismus je dnes běžnou záležitostí. Využíváme ho a zcela zásadně ovlivňuje naše životy.
Stále ale platí, že občas nás zajímá jen elektrický nebo jen magnetický účinek.
Ano, kompas do zásuvky dávat nemusíme, aby splnil svůj účel.
Kompasu využívají i zvířata. Zemské pole je pro ně rádcem při putování krajinou.
Tak to je pravda. Vnitřní kompas má spousta druhů zvířat a jsou objevovány stále další s touto schopností.
Třeba noční motýl osenice, který patří k druhu Agrotis infusa. Každé jaro jich vyletí v jihovýchodní Austrálii miliardy z místa, kde se vykuklili, a před horkem prchají 1000 kilometrů do hor.
A ne jen tak někam. Oni prchají do předem vybraných konkrétních jeskyní. Ale jak se orientují? Podle slunce, krajiny?
Jenže oni letí v noci. Pomáhá jim magnetické pole?
Všechno ukázal nejnovější pokus, jak potvrzuje biolog profesor Jaroslav Petr.
Aby si to vědci ověřili, tak ty osenice umístili do zvláštního trenažeru. To je takový válec, tam se ten motýl upne do takového malého postrojku, aby mohl letět, ale nemohl ulétnout, prostě, takže on ten postrojek jakoby napíná a ukazuje se, kam by asi chtěl letět. A na stěny toho válce se mu dá namalovat horizont, jaký se mu nabízí, včetně obrysu hor v dálce. A zároveň vědci mají možnost ovlivnit magnetické pole. Buď tam nechají to normální magnetické pole, které je v tom místě, a nebo namodelují pole s různou odchylkou nebo z různých jiných míst země koule. A těm osenicím nastavili ty správné parametry a oni vyrazili prostě tím správným směrem k těm jeskyním někam do hor. Zajímavé bylo, že když jim pootočili jak ten obzor, tak to magnetické pole o 60 stupňů do strany, tak ti motýli prostě změnili kurz a mířili zase na to podle nich správné místo. Ale když vědci magnetické pole vrátili zpátky a hory na obzoru nechali pootočené o 60 stupňů, tak najednou byli ti motýli úplně ztracení. Lítali na všechny možné strany, nevěděli kudy kam.
Měli poblázněný vnitřní kompas.
Přesně tak. Tito noční motýli vnímají magnetické pole. Otázka, jak to dělají, zůstává nezodpovězena. Různí živočichové na to mají různá vnitřní, dalo by se říct, čidla.
Někteří živočichové zcela jistě vnímají pohyb magnetických částeček, které mají v různých místech těla, a ty částečky jsou zase různě velké, některé působí jako miniaturní magnety, některé fungují na principu takzvaného paramagnetismu. Ale je tam ještě jeden typ kompasu. A to je kompas, který využívá kvantové jevy. Využívá to, že v některých molekulách jsou páry elektronů. A ty páry elektronů mají něco, čemu fyzikové říkají spin. Můžeme si to představit jako jakési točení asi. A když se ten živočich pohybuje, nebo ta molekula se různě natáčí v magnetickém poli, tak se může měnit spin těch elektronů a tím se mění ochota té molekuly k reakci, k biochemické reakci. To znamená, ta intenzita biochemické reakce například v sítnici oka se mění v závislosti na tom, jak je ten živočich natočený v magnetickém poli nebo jakým změnám magnetického pole je vystaven.
Bez kvantové fyziky by někteří živočichové bloudili. Fascinující, nemyslíte?
Rozhodně. A když tuto schopnost mají i motýly, napadá mě, že to asi vůbec není závislé na tom, o jak složitý, jak moc evolučně vyspělý živočišný druh se jedná. V souvislosti třeba s náročností na nervovou soustavu.
Ne, ne. Na magnetické pole dokážou reagovat i bakterie. Takže to je smysl, který je v přírodě relativně rozšířený, dobře je prostudovaný právě u těch tažných organismů, které využívají jakýsi vnitřní kompas, ale třeba čeští vědci studují takové ty kompasové krávy a psy a kapry a další živočichy, srnce třeba. A ti zjistili, že vlastně, i když je to zvíře v klidu a může si vybrat, může si zvolit, nic ho v tom neomezuje, tak se mu nejvíc líbí být nastaven tím severojižním směrem, ve směru těch magnetických siločar.
Tenhle český výzkum budil zprvu značnou nedůvěru.
Vědci čelili neustálým dotazům, k čemu by to zvířatům bylo a že je přeci fuk, jakým směrem se kráva pase.
Takové otázce se ale divit nemůžeme.
To je logická otázka. A to se ukázalo právě při těch studiích srnců, kdy si ti vědci vyhlídli stádo srn, které se někde páslo v krajině a blížili se k němu. Když se k němu přiblížili, tak si zaznamenali, jak ta zvířata stojí, kterým směrem a hlavně, kterým směrem prchají. A ono se ukazuje, že vlastně, když ta zvířata v tom stádě, byť se pasou a vypadá to, že si ničeho nevšímají, že jsou naprosto v klidu, v pohodě, když jsou všechna nasměrována těly přibližně jedním směrem, tak když pak vyrazí k útěku, tak se podstatně snižuje šance, že se srazí mezi sebou. Když tam bude stát každý jinak a každý vystřelí prostě z těch bloků jako při startovním výstřelu, tak může nastat pěkná mela. A představme si, že v té přírodě ti bíložravci prchají většinou, když na ně útočí nějaká šelma, nějaký predátor. A tam jde kolikrát opravdu o zlomky vteřiny a ta šelma si vybírá právě toho jedince, který je nejpomalejší, má nejpomalejší reakci. Je to přírodní výběr v podstatě. A ve chvíli, kdy ti bíložravci jsou připraveni ve startovních blocích tak, aby se jim nemohlo stát, že se srazí, tak se dostávají do výhody.
Chytré řešení, ale nevím. Až se myslivci tohle dozvědí, budou srnám v severojižním směru nadbíhat.
Já myslím, že myslivcům záleží hlavně na směru větru a jestli mají dobrý výhled. Ale snížení pravděpodobnosti karambolu při pohybu je pro zvířata smysluplný důvod a jeho užitečnost se prokázala u dalších nám velice dobře známých zvířat.
Docent Vlastimil Hart z České zemědělské univerzity ve Finsku na jezeře sledoval kachny, jak přistávají na hladině. A protože právě tyhle ty věci studuje, tak sebou nosí elektronickou buzolu a měří si buzolou úplně všechno. A říkal, že viděl najednou přistávat kachny a tak si automaticky změřil buzolu a zjistil, ejhle, severojižním směrem. Si říkal, to je asi náhoda. Tak chvilku u toho jezera stál a sledoval ty kachny, jak přistávají. A opravdu převážná část jich přistávala tím severojižním směrem. Bylo to tím, že bylo bez větří. Pokud fouká vítr, tak kachny přistávají proti větru, protože on je brzdí a to přistání je prostě snazší pro ně. Ale když je bez větří, tak můžete přistávat jakkoliv. Ale pokud si v tom hejnu, které přistává na hladinu, každý zvolí svůj směr, kudy bude přistávat, tak zase může dojít k velké mele.
Chápu. Je zkrátka lepší se domluvit, kluci, holky, budeme přistávat severojižním směrem, než zbytečně havarovat.
Jako vystřížené z pokynů týmu letecké akrobacie.
Už jsme ve studiu 3.
Bonjour les amis, je suis content.
Počkat, musíme vás přepnout do češtiny, pane Verne.
Dobrý den, přátelé.
Takhle je to lepší.
Jsem rád, že se opět potkáváme.
Věřím, že dobrou náladu vám neskazíme. Budeme probírat váš román Pět neděl v balóně.
No, jak je to dávno. 1863. Můj první román, který měla veřejnost možnost číst.
Tím příběhem jste zabodoval. Myslí si to i český spisovatel a znalec vašeho díla Ondřej Neff.
To byl román v jistém smyslu přelomový, protože tam se Vernovi podařilo vnést fantastický prvek do jaksi zdánlivé reality, že ten čtenář, který četl ten román, tak mohl mít pocit, že takhle nějak to může být a jistě, že celá řada lidí tomu věřila. Ví se tedy, že ten román nevznikl snadno, že Pierre Etzel, který sám byl velmi plodný a úspěšný spisovatel, krom toho, že byl nakladatelem, takže ten román několikrát vrátil s takovým kritickým přípodotkem, že to vlastně nemá žádný děj a že to je jenom řetězec nějakých epizod navlečených na šňůru jako korále, což je tedy svatá pravda.
Děj,
Pořád jenom děj. A co věda? Příroda? Nechal jsem své hrdiny přeletět balónem celou Afriku. Odhalil jsem čtenářům dosud neprobádaná místa černého kontinentu. Vyřešil jsem...
Se. My váš román oceňujeme.
No prý nemá děj. Vždyť se tam pořád něco děje. Román je to dobrý, zatím si stojím. Nakonec to uznal i vydavatel. Jinak by mi nenabídl nevídanou smlouvu na 20 let?
Ano, jistě sám víte, že román Pět neděl v balóně měl grandiózní úspěch, světový úspěch.
Promiňte, i po letech mě spory s Eclem dokáží rozčílit, přestože jsme pak byli mnohaletými přáteli.
Hrdinové románu chtějí přeletět Afriku v balónu. Velmi smělý plán.
I proto román zaujal. Afrika byla v módě, jak potvrzuje historik Jiří Martínek.
Afrika byla nejbližším neznámým kontinentem. Zatímco Amerika už byla přece trochu známá a byla, řekněme, z ruky, tak Afrika byla civilizací, která byla známá od starověku. O základních informacích o Nilu, Nigeru, Velké poušti, exotických zvířatech se vědělo. Nicméně nebyla známá dopodrobna do vnitrozemí. O Africe byla vedena spousta pohádek až bájí. O Nilu se nevědělo, odkud teče. Uprostřed Afriky byl jakýsi Niger, který se nevědělo dlouho, jestli teče na západ nebo na východ. A vlastně tam bylo to nejbližší volné místo. Navíc pro Evropany poměrně dosažitelné a v neposlední řadě i s jistou možností koloniální expanze.
Ano, 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 ano. Afrika všechny zajímala, i mě. Četl jsem zápisky tehdejších cestovatelů, kteří se tam odvážili. Vždy jim šlo o život. Divoši, neznámá nebezpečná zvířata. Ale jak prozkoumat kontinent bezpečně? A pak mě to napadlo. Přeletět ho v balónu.
No, nápad to není špatný, ale balóny se přece nedají řídit. Není naopak větším rizikem vydat se na pospas větru?
To bych svým hrdinům neudělal.
Právě v pětinedělí v balóně Verne nabízí řešení, které je založené na naprosto nedoloženém tvrzení, že v různých vrstvách atmosféry vanou větry různým směrem, takže když si budete moci volit libovolně tu výšku, tak vlastně se trefíte do správného směru a tudíž můžete balónem plout, kam chcete. No tak to je vlastně takový ten v uvozovkách vědecký základ toho románu.
Poslal jste hrdiny balónem přes Afriku na základě nedoložené teorie?
No, mně se ta teorie zdála zajímavá.
No, platí teorie, že v různých výškách vanou větry různých směrů a pak stačí měnit výšku balónu a ten letí kam chceme? Na to se ptáme Michala Plavce z Národního technického muzea.
Platí. Není to teorie, už je to prověřené praxí. Vezměte si třeba, že v Novém Mexiku ve Spojených státech, v Albuquerque, kde je časté setkávání balonových letců, jsou tam balonové fiesty, tam se například dělají soutěže v dovednosti balonových letců a to je tak, že člověk vystartuje z bodu A a měl by se snažit se dostat zpět co nejblíže k tomu místu startu.
Jak takový let balónu vypadá?
Když to řeknu zjednodušeně, tak budu mít tu předpověď a budu vědět. A 2400 metrů, vítr tím směrem, rychlosti 50 km. No, tam zhruba potřebuju. Po určité době se chci otočit nebo změnit ten směr a vím, že vane vítr jiným směrem a jinou rychlostí, ale ve výšce třeba 2800 metrů. Takže na tu výšku vystoupám, nebo je to níž, zase tam doletím a takovýmhle způsobem pomalým se snažím se dostat zpátky ke svému místu.
Úžasné. Dokázali jste vyřešit problém ředitelnosti balónů.
No, my umíme létat i jinak, ale o tom až jindy.
Zůstaňme u balónů. Vaši hrdinové, doktor Ferguson a jeho dva přátelé, chtějí využít zmíněných větrů různých směrů. Jenže jak měnit výšku balónu nad zemí?
Navrhl jsem jim balón plněný vodíkem. Vlastně balóny dva. Jeden uzavřený v druhém jako záloha pro případ protržení vnějšího z nich. Teplo si vyrábějí rozkladem vody pomocí elektrických článků. Když má balon stoupat, rozhoří se hořák.
Zní to velice prostě. Mimochodem uvádíte v knize i některé zcela konkrétní výpočty, třeba ohledně nosnosti, rozměrů a vlastnosti balónu. Nechal jsem je zkontrolovat chemikem Janem Havlíkem z Vysoké školy chemicko-technologické.
Já jsem se zkusil po panu Vernovi ta čísla přepočítat a samozřejmě jsem udělal nějaká zjednodušení a zanedbání, ale myslím si, že víceméně ta čísla sedí, že to, k čemu dospěl, tak by bylo opravdu funkční. Jsou tam drobné nedostatky v tom, že občas používá poněkud nepřesné hodnoty a bylo by potřeba samozřejmě při té konstrukci to zohlednit, ale rámcově nemám proti tomu žádné výhrady.
Jo, technický údaje sedí, akorát v tomto románu speciálně na začátku si neujasnil, jaký koncept toho balónu bude používat. Jeden byl, že ten balón je kulový a plně naplněný, a druhý koncept byl, že balón, který měl nějaký objem, tak ho bude plnit pouze z poloviny, a to proto, že když se dostane do vyšších vrstev atmosféry, kde tlak je nižší, tak balón se roztáhne na svůj plný objem. Ale toto důsledně ve svým románu nedodržuje.
Ukažte mi, na které stránce se vám co nezdá.
No tak to bych musel tady pracně hledat.
Pánové, to stačí. O balónu víme vše a přitom jsme se s našimi hrdiny ještě neodlepili od země.
Fajn.
Souhlasím. Vzhůru do Afriky.
Přesněji nad Afriku. Balón se jmenuje Viktorie a hned jak opustil ostrov Zanzibar a ocitl se nad pevninou, začal budit zděšení. Prosím, pane Verne, čtěte.
Tou měrou, jak se balón před zraky domorodců zvětšoval, projevovaly se u nich stále větší příznaky strachu. Při pohledu na Viktorii prchali, rozebíhali se na všechny strany a vydávali nesrozumitelné zvuky plné hrůzy.
Není to trochu přehnaná reakce?
Není.
A nemusíme kvůli tomu až do Afriky.
Když první balóny francouzských vzduchoplavců na konci 18. století přistávaly ve Francii, jak se velmi často stávalo, že rolníci, kteří to viděli, tak po balónech začali střílet z ručnic. Pro ně to bylo obrovské obludné zvíře, byl tam i vliv Bible a bylo to něco neznámého, nepoznaného.
Ve velké výšce se jistě nemuseli luků a šípů bát.
Občas klesli i níž, aby si prohlédli zajímavá místa nebo aby na noc zakotvili. Museli si přitom dávat pozor třeba na nezdravé ovzduší. Jeden člen posádky jménem Dick Kennedy dokonce dostal horečku. Řešení doktor Ferguson našel snadné. Tady je to napsáno.
Chci ti dát prostředek proti horečce, který nebude nic stát. A jak to uděláš? Je to velmi prosté. Vystoupím jednoduše nad tyto mraky, které nás zaplavují vlhkem, a uniknu morovému ovzduší. Počkej 10 minut, než se objem vodíku zvětší. 10 minut ani neuplynulo, když se cestovatelé dostali z vlhkého prostředí. Kennedy mu se viditelně ulevilo.
Tomu nerozumím. Jak může člověka zbavit horečky, pouhé vylétnutí do větší výšky?
To je reálný, protože když vystoupají do větší výšky, tam píšou o tom, že byly pod mraky, že tam bylo vlhko nebo dokonce pršelo. To znamená, že v horké Africe, když bude vlhko, tak vy se nemůžete ochlazovat pocením, protože nás ochladí pouze ten pot, který se vypařuje, a ne ten, který nám stýká po těle dolů. Čili když jsme byli v dešti, po případě ve 100% relativní vlhkosti, tak jsme se nemohli ochlazovat. To, co oni udělali, že se dostali nad mraky, bylo velice rozumné řešení.
Pak tu mám jednu věc, ale nechtěl bych, abyste se, pane spisovateli, rozčílil.
No. Já se pokusím.
Patrně jste něco přehlédl.
Pst, tak už mluvte.
No tady, píšete, že balón
vystoupil do výše přes 2400 metrů. Byla to největší výška, které během cesty dosáhl.
Přesně tak.
No, a co má být? Do 2 kilometrů se běžně balony dostávaly už za mých let i mnohem výš.
Jenomže asi o 70 stránek dříve píšete.
Doktor Ferguson se podíval na tlakoměr. Ukazoval výšku 3650 metrů. Všechno nebezpečí už pominulo, řekl doktor. Stačí nám udržet se v této výši.
No jo, je tam chyba.
Já pořád nevím.
Aha, Nejprve vystoupali do 3,5 kilometru a za dalších 70 stránek píšu, že jsou ve 2 kilometrech a že je to výškový rekord jejich letu. No, ale kruci. Ha, jak to, že si toho vydavatel nevšiml?
No a je tu ještě jeden zádrhel. No. Oni do výšky 3,5 kilometru unikají před bouří.
No,
jestli je popis reálný, posuzuje meteorolog Martin Novák.
Odečteme-li dramatizující a poetická vyjádření, která samozřejmě ke krásné literatuře patří, zůstane celkem reálná představa o vzestupu bouřkovým oblakem, kterému výrazně pomáhá vzestupný proud vzduchu. Ale nad horní hranicí oblaku bych se asi nekochal. Bouřky v oblasti rovníku mívají svou horní hranici někde ve výškách kolem 15 kilometrů a někdy i výš. A tam už moc kyslíku nenajdeme. Vzduch je tu už hodně řídký, ostatně tlak vzduchu je tady jen na méně než desetině toho, na co jsme zvyklí u povrchu.
Vidíte to. Vaši vzduchoplavci prchali před bouří do výše 3650 metrů, ale to nestačí. Bouřky sahají 5x výš.
Připomínám, že Afriku nikdo neznal. Proč by tam nemohla být bouřka s mraky sahajícími jen do 3,5 kilometru? No to se vyloučit nedá.
Nebudeme vás trápit. Samozřejmě, že naše dnešní znalosti jste mít nemohl.
Kdybych věděl, že bouře sahá do 15 kilometrů, doktora Fergusona bych tam neposílal. Právě v roce, kdy vycházel můj román, v září 1862, vyletěli do 10-kilometrové výšky 2 vzduchoplavci a už v 8 kilometrech ztratili vědomí.
Vraťme se zpět do Afriky. Vaši hrdinové mají skvělou zásluhu. Prosím, čtěte.
Afrika vydá konečně tajemství svých rozlehlých pustin. Výprava nám dá klíč k záhadě, kterou nemohli rozřešit učenci 60. století. Vypátrat prameny Nilu bylo kdysi pokládáno za nesmyslnou snahu, za neuskutečnitelný přelud.
A ještě tady?
Hleďte, přátelé, zvolal doktor Ferguson. Vyprávění Arabů byla přesná. Hovořila o řece, která vytéká z jezera Ukereve na sever. A ta řeka tu je. A my letíme podle ní. Teče stejnou rychlostí, jakou letíme my. A kapka vody, která ubíhá pod našima nohama, určitě spine s vodou Středozemního moře. To je Nil.
Objevil jste pramen Nilu v době, kdy o něm ještě nikdo neměl ponětí?
To je dotaz na historika Jiřího Martínka.
Nil v té době, kdy to Verne vydal, byl velmi populární, protože právě těsně před tím, v roce 1860, byla tato záhada vlastně rozluštěna. Verne tady vlastně popsal reálnou situaci, reálný objev, jen to přidal jinému objeviteli a samozřejmě s tím kořením té moderní techniky a síly člověka.
Takže se o pramenu Nilu vědělo. Dnes jsou vám přisuzovány divné zázračné věštecké schopnosti, že jste tento objev předvídal.
No víte, ne všude ve světě lidé četli zprávy cestovatelů, ale můj román ano. Věděli to z něj. A tak mi možná po letech dávali tyto zásluhy. Jinak nevím, jak to vysvětlit.
Možná vás bude zajímat, že Nil pramení ještě dál a že se to místo našlo až 150 let po napsání vašeho románu, jak potvrdí hydrogeolog Bohumír Janský.
V roce 2006 máme údaj, že je to říčka, která se jmenuje Ruvi Ronza, která je nejdelším přítokem Kagery. A ta pramení na území Rwandy.
Nil je tedy ještě o pár set kilometrů delší.
Největší řeka světa.
No to ne, Amazonka ji předběhla.
Vážně?
Je to tak a právě Bohumír Janský, který před chvílí mluvil, objevil její pramen. Ale zpět k vašemu románu. Hned o pár stránek dál jste se pozoruhodně trefil. Doktor Ferguson najde na zemi zvláštní kameny a hned odhadne, že je v nich zlato.
Opět uvádíte souřadnice. Ptáme se Petra Brože, jestli je tam dnes zlatý důl.
Na základě satelitních dat se nedá v této oblasti dohledat žádná rokle. Je to v podstatě celý porostlý tropickým pralesem. Současně není patrné, že by se tam nacházel zlatý důl, takže se zdá, že tam zlato nebylo těženo. Nicméně nutno podotknout, že vlastně tato oblast leží ve Středoafrické republice, což je země, která je velice bohatá na ložiska zlata a valná většina z nich ještě není objevena. Takže se nedá vyloučit, že kdybychom tam přijeli, začali kopat, že zlato nenajdeme. Nicméně určitě ne v té formě, jak je popisováno v knize. Protože kdyby se nacházelo ve velkém množství přímo na povrchu, tak už bylo dávno objeveno lidmi.
No prosím, horký tip pro zlatokopy. To jste měl dobrý odhad, pane spisovateli.
Afrika byla za mých časů vnímána jako velký zdroj surovin.
To je v podstatě dodnes. Ale ten způsob, jakým vaši hrdinové zlato objevili, potěžkat kámen a nabít dojmu, že je příliš těžký, tedy hustý, a že musí obsahovat zlato, to se našemu geologovi jaksi nezdá.
Tohle to je podle mě značně problematické tvrzení, protože člověk má docela špatnou schopnost rozlišovat drobné rozdíly ve váze. A zlato má sice 5x až 8x větší hustotu než ostatní minerály, ale zlato se většinou vyskytuje v poměrně malých výplních žilek. Takže kdyby cestovatelé zvedli kámen, který by byl křemen a v něm by byly malinkaté žilky vyplněné zlatem, tak by vlastně ten rozdíl v té hmotnosti neměli šanci poznat.
Chtěl jsem, aby našli zlato v místě, kde pohřbili misionáře, kterého předtím zachránili ze spáru domorodců. Měla v tom být symbolika. No a jak jinak měli zlato objevit? Kromě svých očí a rukou neměli žádné pomůcky. Chemická laboratoř se jaksi do balónu nevešla.
Určitě jste měl své důvody.
Dobře, ale jaké důvody vedly k tomuto? Jen čtěte.
Nejsme tu sami. Ukradli nám náš vynález, křičel Joe. Asi 400 metrů od nich se ve vzduchu opravdu vznášel balón s košem a s cestujícími. Sledoval přesně stejnou cestu jako Victoria. Nic nám neukradli, smál se Ferguson. V tom druhém koši jsme my sami a ten balón je prostě naše Victoria. Je to jen projev zrcadlení vzduchu.
Co na to meteorolog Martin Novák?
Podle popisu, tedy uprostřed hustého oblaku, zrcadlení možné není. Za určitých okolností je možné zrcadlení s horizontální zrcadlící plochou, ale tak uvidíme reálné cíle v nereálném umístění. V podstatě se jedná o takzvanou fatamorgánu. Rozhodně ale neuvidíme takto sami sebe.
Dobrá, špatně jsem si typl. Můj nakladatel chtěl neustále, abych doplňoval do příběhu nové dramatické momenty. No tak, to je jeden z nich.
Naopak jste se trefil jinde. Vaši hrdinové nepotvrdili hypotézy, že se v Sahaře nachází obří jezero.
Prosím, a co by tam dělalo?
Odpovídá historik Jiří Martínek.
Ty různě obrovské jezera se na mapách objevují vlastně celý středověk, protože vlastně až do 18. století měli kartografové jistou fobii z prázdného prostoru. A buď to teda napsali, zde jsou lvy a hotovo, nebo se obsah do mapy domysleli. Teprve vlastně 18. století barokní kartografie zanese na mapu prázdné místo. Přiznání, tady něco nevíme. A tehdy se objeví ta prázdná bílá plocha v Africe, kterou by to chtěl vyplnit.
Tomu říkám seriózní přístup. Když to nevím, tak si to domyslím.
Upřímně řečeno, i já jsem to tak dělával.
No, ale dost úspěšně. Mimochodem, když už jsme u velkých jezer, vaši hrdinové se dostanou k Čadskému jezeru a když jsou právě nad vodní hladinou, zaútočí na balón draví ptáci a protrhnou obal. Balón klesá, už není co odhodit. A pak dojde k něčemu, co mě jako čtenáře přikovalo ke knížce.
Tady to píšete.
Zásoby, zvolal doktor. Vyhodili do prostoru bednu se zásobami. Pád se zpomalil, ale balón klesal dál. Vyhazujte ještě, zvolal naposled doktor. Už tu nic není, řekl Kennedy. Je, odpověděl stručně Joe a zmizel za okrajem koše. Joe, vykřikl hrůzou strnulý doktor. Ale Joe už ho nemohl slyšet. Odlehčená Victoria počala stoupat až do výše 300 metrů, kde se do splasklého obalu vzepřel vítr a odnášel balón k severnímu břehu jezera.
Pane jo, taková oběť. Joe zachránil život svých přátel, ale zaplatil nejvyšší cenu.
Ale vždyť ten pád do jezera přežil. Vy jste to nečetla?
No, já...
Opravdu přežil a plaval, co mu síly stačily.
No, to se mi nezdá, z takové výšky by to nepřežil.
A názor fyzika Ladislava Zígra?
Dá se to přežít i z relativně velké výšky. To slovo relativně velká výška dovedu si představit klidně 50, možná 100 metrů, ale za dvou předpokladů. že mám dostatečnou hloubku jezera, a druhá věc, musím určitě dopadnout na hladinu kolmo na nohy, ne šikmo. Jsou dokonce známy z historie případy z druhé světové války, kdy letci po zásahu letadla museli z letadla vyskočit, vyskočili z kilometrové výšky a přežili to. A přežili to proto, že dopadli na šikmej svah zasněženého kopce.
Prosím, přežít pád z kilometru? Tak tomuhle zase nevěřím já. A co to byla ta druhá světová válka?
To je na dlouho.
Kdo vyhrál?
Francie vyhrála, nebojte. Ale Joe v románu Pět neděl v balóně dokáže ještě jeden kaskadérský kousek. Když uniká Arabům, jede tryskem na koni a přeskočí na žebřík spuštěný z balónu.
Kaskadérský kousek se mi velice líbil a já jsem si to užíval. Dokonce tuhletu část jsem si četl dvakrát, protože oni si tam hráli s technickými detaily, protože ten Joe měl kolem 70 kg, takže oni si připravili zátěž 70 kg pytel, který v okamžiku, kdy Joe šel na provazový žebřík, tak tu zátěž vyhodili, aby byla rovnováha z tlaků zachována.
Věda hraje hlavní roli i v napínavém, dobrodružném okamžiku. To je jeden z momentů, které se lidem na vašem díle líbí.
Oh, merci beaucoup.
A dnešní odborníci se vám klaní i z dalších důvodů.
Ta úžasná věc s tím balónem, které se člověk musí poklonit i dneska, je vlastně idea, že nejlepší z hlediska tvorby map, z hlediska poznávání nových krajin je podívat se na to zhora. To znamená, dneska tomu říkáme dálkový průzkum země, my máme družicové snímky, my máme letecké snímky, ale tehdy nic takového nebylo možné. Takže ten balón se mi jeví jako naprosto geniální záležitost, kde on tam v tom textu píše, bude-li potřeba, vznesu se výše, klesnu níže, mohu měnit rychlosti a tak dále. A to všechno bylo připraveno z hlediska tehdejších geografických poznatků de facto velmi dobře. Protože vyletět ze Zanzibaru je skvělá myšlenka. Já jsem byl letos na Zanzibaru. Viděl jsem východní pobřeží, kde dneska jsou záplavy kajtařů z celého světa. Tam se provozuje kiting, protože jsou tam stálé větry. Je tam pasát. Jo. Ten pasát má úžasnou vlastnost, že vlastně vane pořád. Říká se, že 96% času v roce vane pasát. Není prudký, je to mírný přízemní vítr z vysokých tlaků do nízkých a právě z toho Zanzibaru to fouká tedy směrem do Tanzánie a směrem do nitra Afriky.
Tenhle pán se mi líbí.
Stejně to byla odvaha poslat lidi na přelet Afriky v balónu. 5 týdnů ve větru, jak je museli bolet uši.
Ale ne.
Má milá, letěla jste někdy balónem?
Převedu to takovou anekdotou. Víte, jaká je nejčastější otázka muže předtím, než poprvé letí balónem? Jak se to řídí? A nejčastější otázka ženy? Bude tam foukat? V balónu, pokud nejde k nějakým termickým mimořádnostem, tak nefouká vůbec, protože vy jste v tom balónu součástí větru. Kde fouká, dejme tomu, jižním směrem vítr, rychlostí 120 km za hodinu, vy se budete na jich pohybovat rychlostí 120 km za hodinu.
Líčíte to jako pohodu? Třeba se někdy do balónu odvážím?
Já bych letěl hned. S vašimi technickými možnostmi se divím, že nebe není plné létajících strojů.
Nám bude stačit, když za týden přiletí opět náš pořad Meteor.
I s Martinem Sobotkou, co by Žilem Bernem.
Naschledanou.
Příště naslyšenou.
A užívejte si prázdnin.